Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 3-iyun juma, yangi kun daraklari bilan Ozodlik radiosi xizmatingizda. Bugungi dasturimizda tashkilot non grata Human Rights Watch'ning Toshkentdagi vakolatxonasini yopish yuzasidan sudlovning birinchi majlisi bo'lib o'tdi. Kechirib qo'ying, Qirg'iziston rahbariyati o'z fojiyasi uchun xalqdan kechirim so'radi. Tekshir, o'z qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Baxtli bolalik, O'zbekiston rasmiylari yana bir bor o'zbek bolalari dala ishlariga jalb qilinmasligi to'g'risida bayonot berdi. Ozodlikning erkin mikrofoni sarlavhalari: o'g'illarimni topishga yordam bering, arzimga hech kim quloq solmayapti. U yoqda ham o'jayman, bu yoqda ham. Bugungi dasturimiz davomida islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston Oliy sudi Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini yopish masalasini ko'rib chiqish masalasini 13-iyunga qoldirdi. Juma kuni Toshkent vaqti bilan kunduzgi soat 3 da boshlanishi kutilgan, lekin 13-iyunga qoldirilgan mahkamada advokat Sergey Mayorov Human Rights Watch tashkilotini himoya qiladi. Ayni kezda tashkilot Toshkentda Oliy sudda bo'ladigan mahkama jarayonida uning Toshkentdagi advokati bilan birga xodimi ham ishtirok etishi shartligini ta'kidlamoqda.
Human Rights Watch would like to be able to respond and actually
Human Rights Watch o'ziga nisbatan ayblovlarga javob berish imkoniga ega bo'lishni va o'z qonuniy vakilini Toshkentda bo'ladigan mahkamaga jo'natishni istaydi. O'zbekiston hukumati esa buning uchun bizning vakilimizga viza berishi kerak, ammo hozir asosiy masala aslida O'zbekistonda 1996-yildan beri nufuzli xalqaro tashkilot faoliyatiga barham berishga urinish borayotganidadir. Biz bu nafaqat tashkilotning faoliyatini to'xtatishga urinish, balki shu bilan O'zbekistonda fuqarolik jamiyati vakillari faoliyati barham berish harakati borayotganidan xavotirdamiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Stiv Sverdlov. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida yana to'liq tanishishingiz mumkin. CBS News teleradio korporatsiyasi prezident Karimovni dunyoning yashovchan diktatorlari safiga kiritdi. Dunyodagi nufuzli ommaviy axborot vositalaridan biri bo'lgan CBS News korporatsiyasi Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq davlatlarida bo'layotgan g'alayonlar ortidan dunyoda uzoq yillar davomida hokimiyatda qolayotgan diktatorlar ro'yxatini tuzdi. CBS News korporatsiyasining bu ro'yxati aks etgan internetdagi maxsus sahifasida prezident Islom Karimovning noqonuniy ravishda hokimiyatda qolayotgani, uning yetakchiligidagi rejimning repressiyalari va mamlakatda dindorlar nisbatan ta'qib kampaniyasi borayotgani qayd etilgan. O'zbekistonni 20 yildan buyon boshqarayotgan prezident Karimov yetakchiligidagi rejimning istiqboli haqida gapirar ekan, CBS News shu kunlarda Karimov hukumati amaldorlari va uning ikki qizi Gulnora Karimova va Lola Karimova Tillayeva olib borayotgan kampaniyalarni ham tilga olgan. Eslatish mumkin, yaqinda AQShda chiqadigan Newsweek jurnali ham dunyoning eng mustabid hukmdorlari 10ligini e'lon qilgan va O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni 9-chi o'ringa qo'ygan edi. Bu mavzuga to'liq tafsilotlar ham dastur davomida. O'zbekiston fermer xo'jaliklari uyushmasi, kasaba uyushmalari kengashi va mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi mamlakatda bolalarni qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish faqatgina darsdan keyin hamda o'quvchilarning istaklariga binoan amalga oshirilishi mumkinligi aytilgan qo'shma bayonotni chop etdi. Bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda bolalar majburiy mehnatdan foydalanishga chek qo'yish yo'lida olib borilayotgan islohotlar natijasida bunga sabab qilib keltirilgan iqtisodiy va ijtimoiy omillarga barham berilgan, shuningdek bu tartibni buzgan tashkilotlarga qonuniy jazo ko'rilishi haqida ogohlantiruvlar tilga olingan. Bu mazmundagi bayonot huquq faollarining bolalarni O'zbekistonda majburiy mehnatdan himoya qilish to'g'risidagi chaqiriqlarining ushbu 3 rasmiy idora tomonidan qilingan rasmiy tasdiq o'laroq baholanmoqda. Bu mavzu tafsilotlari ham dasturimiz davomida. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz, ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Bugun sobiq serb generali Ratko Mladich ilk bor Haga tribunaliga keltirildi. Sud avvalidayoq Mladich o'ziga qo'yilgan genotsid, insoniyatga qarshi jinoyat va urush jinoyatlariga oid ayblovlarni tan olmasligini bildirdi. U 11 modda bo'yicha qo'yilgan ayblovlarni o'ziga nisbatan haqorat deb bilishini aytdi.
Я бежал от добием Ovo što ste pročitali vezano.
Men siz hozirgina o'qib berganingiz matnni ko'rib chiqishni istayman. Bu menga qaratilgan haqoratli ayblovlardir. Men buni jiddiy o'qib chiqishni va himoyachilarim bilan birga bir qarorga kelishni istayman. Bu dahshatli so'zlarni tushunish uchun menga bir oydan ortiq vaqt kerak, chunki ulardan ayrimlarini men umrimda eshitmaganman, dedi Haga tribunali ilk majlisda so'zlagan Ratko Mladich. Shundan so'ng sud raisi Alfons Orie keyingi majlis 4-iyulga belgilanganini aytib, sud majlisini to'xtatdi. Mladich 1992-95 yillar oralig'ida Bosniyada bo'lgan urush davrida genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etganlik, shu jumladan Srebrenitsa shahrida 8000 musulmonni qatlom qilganlikda ayblangan. Yamanning Sana shahrida minglab namoyishchi hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan safdoshlarini dafn etish marosimiga yig'ildi. Xabarlarga ko'ra, dafn etilgan 50 namoyishchi hukumat qo'shinlari tomonidan otilgan yoxud prezident Solihga tarafdor va qarshilar o'rtasida chiqqan to'qnashuvlarda qurbon bo'lgan. Yamanda 30 yildan buyon hokimiyatni boshqarayotgan prezident Ali Abdulloh Solihning ketishini talab qilayotgan namoyishlar hanuz davom etmoqda. Bugun tongda olingan xabarlarga ko'ra, hukumat qo'shinlari Sanaga yig'ilgan namoyishchilarga qarata yana o't ochgan. Yamanda yanvar oyida boshlangan namoyishlar davomida to bugunga qadar 350 dan ortiq odam o'ldirilgani aytilmoqda. O'tgan tunda Liviya poytaxti Tripoli shahrida yana bir necha marotaba kuchli portlash ovozi eshitildi. Dastlabki 4 portlash so'nggi kunlar ichida NATO kuchlari tomonidan havodan o'qqa tutilgan Tripoli markazida eshitilgani aytilmoqda. Yarim tundan so'ng esa shaharning Muammar Qaddafi qarorgohi joylashgan qismidan yana 4 bora portlash ovozi eshitilgan. Bu hududdagi harbiy baraklarga so'nggi hafta ichida bir necha bor hujum qilingani xabar qilingan edi. Hozircha portlashni kim sodir etganiga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Ammo hafta avvalda Liviya hukumati matbuot vakili Musa Ibrohim NATO'ning 19 marta boshlangan havo hujumlari davomida 26 mayga qadar jami 718 fuqaro o'ldirilgani, 4067 nafari jarohatlangani haqida ma'lumot bergan edi. Yevropa komissiyasining Rossiyani sabzavot mahsulotlari importiga joriy etgan taqiqlarni olib tashlashga chaqirdi. Germaniyada E. coli bakteriyasining bodring orqali tarqalishi sabab Rossiya Yevropa ittifoqi davlatlaridan sabzavot olishni taqiqlagan va mamlakatdagi barcha bozor hamda do'konlardan Yevropada yetishtirilgan barcha turdagi ko'katlar yig'ishtirib olinishini bildirgan edi. Yevropa ittifoqi rasmiylari Moskva hukumatining bu qadamini oshig'ich chora deb ta'riflamoqda. Bunga javoban Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin o'z hamkorlarini infeksiyaning asl manbayini ma'lum qilishga chaqirdi.
Мы ждём, чтобы наши партнёры нам хотя бы назвали источник этой заразы.
Biz o'z hamkorlarimizdan ularning hech bo'lmaganda bu infeksiyaning asl manbayini aytishlarini kutmoqdamiz, dedi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Yevropa ittifoqida yetishtirilgan meva va sabzavotlarning choragidan ko'proq Rossiyaga eksport qilinadi va bu mahsulotlar qiymati yiliga 3-4 milliard dollarni tashkil qiladi. Rossiyaga asosan Germaniya, Ispaniya, Fransiya va Polsha sabzavot eksport qiladi. E. coli bakteriyasining bodringdan tarqalishi oqibatida oxirgi 2 hafta ichida Germaniyada 17 odam halok bo'lgani, yuzlab odamlar esa shifoxonaga yotqizilgani xabar qilingan. Hakerlar guruhi Sony tarmog'iga hujum qilib, bu yerdagi 1 milliondan ortiq kalit so'z, elektron pochta manzili va boshqa shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlaganini aytmoqda. O'zini Lal Sek deb atayotgan hakerlar guruhi arzimagan hujum bilan Sony'ning sharmandali darajada ojiz deb atayotganlari xavfsizlik tizimini buzib kirganini aytmoqda. Sony shirkati esa ushbu guruhning harakatidan xabar bo'lgani va uning ortidan tekshiruv olib borayotganini aytdi. Aprel oyida hakerlar Sony'ning PlayStation Network tarmog'iga kirib, 77 milliondan ortiq faol ishtirokchiga tegishli shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlagan edi. Bu hujum internet tarixidagi eng yirik hakerlik hujumi sifatida qayd etilgan edi.
Uchinchi iyun juma yangiliklari edi. Ularni Barno Anvar o'qidi. Rahmat Barno. Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Tashkilot non grata. Kechirib qo'ying. Tekshir. Baxtli bolalik. O'g'illarimni topishga yordam bering. Arzimga hech kim quloq solmayapti. U yoqda ham o'g'ayman, bu yoqda ham. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini yopish masalasini O'zbekiston Oliy sudi 13-iyun kuni ko'rib chiqadigan bo'ldi. Juma kuni Toshkent vaqti bilan kunduzgi 3 ga belgilangan mahkama 13-iyunga qoldirilgani haqida bizga bildirgan advokat Sergey Mayorov Human Rights Watch tashkilotini himoya qilmoqda. Juma kuni Sergey Mayorov Ozodlik radiosiga gapirar ekan Human Rights Watch tashkiloti vakillariga akkreditatsiya bermaslik yo'li bilan uning faoliyatini falaj qilgan o'zbek mulozimlari amaldagi qonunchilikni buzgan deb ta'kidlar ekan mahkamaning adolatli hukmini kutayotganini bildirdi.
Я жду, что на процессе будет применено действующее законодательство и будет принято законное справедливое решение.
Мен, махкема джараянда, мавджуд ханунчилик талабларга кура, qonuniy va adolatli hukm chiqariladi deb o'ylayman.
Human Rights Watch vakolatxonasini yopish borasida rasmiy Toshkent allaqachon o'z siyosiy irodasini ifoda qilgan. Sud esa bu siyosiy qarorni mashhurlashtiradi xolos. Ya'ni hukm oldindan ma'lum bo'lgan mahkama emasmi bu?
Я не могу с этим согласиться. У меня оснований так считать нет.
Men bunday deb o'ylamayman. Aynan shunday deb xulosa qilish uchun menda asos yo'q. Jamoat tashkilotlari vakolatxonalarini tugatish haqida qonun mavjud. Bu qonun asosida davlat organlari Human Rights Watch'ning Toshkentdagi vakolatxonasini tugatish uchun sudga murojaat qilishdi.
Rasmiy Toshkent vakolatxona mavjudligiga izin bergan holda unda ishlashi lozim bo'lgan Human Rights Watch vakiliga akkreditatsiya bermadi. Mavjud holat tashkilot ishini ataylab falaj qilishni bildiradi-ku. Bu holatning siyosiy bosim ekanini inkor qila olamizmi?
Да, к сожалению, это так. Кандидаты, которые были предложены, им не дали аккредитацию.
Afsuski shunday. Human Rights Watch taqdim qilgan nomzodlarga akkreditatsiya berilmadi. Ammo sudga bergan hukumat idorasi, Adliya vazirligi, tashkilot vakilining O'zbekistonda mavjud emasligini vakolatxona yopilishi uchun sabab qilib ko'rsatmayapti. Ular sabab sifatida Human Rights Watch vakolatxonasining O'zbekiston qonunlariga rioya qilmaganligini keltirishdi. Biz sud jarayonida Human Rights Watch vakolatxonasi qonunlarni buzmaganligini isbot qilib bera olamiz.
Но основанием для ликвидации...
Human Rights Watch'ni himoya qilayotgan Sergey Mayorov fikrlari edi. Human Rights Watch vakili Mira Ritman ozodlik bilan suhbatda 15 yillik faoliyatdan keyin o'z tashkiloti O'zbekistonda qo'yilayotgandan ta'assuf bildirdi. 1997 yilda ish boshlagan Human Rights Watch'ning Toshkentdagi vakolatxonasi inson huquqlari vaziyatini kuzatib, tahlil qilish borasida samarali ishlar olib bordi. 2005 yil Andijon voqealaridan keyin rasmiy Toshkent bu tashkilot faoliyatiga o'ta toqatsiz bo'ldi va tashkilotning ikki vakili Oleg Varantsov va Stiv Svidlovga akkreditatsiya bermadi. Shu yillik mart oyida O'zbekiston Adliya vazirligi Human Rights Watch vakolatxonasini tugatish bo'yicha sudga murojaat qilganini bildirdi. Human Rights Watchning Karimov rejimiga qarshi tutgan tanqidiy pozitsiyasi bu tashkilotning O'zbekistondagi mavjudligiga barham ber degan fikrlar aytiladi. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli va jurnalist Abdurahmon Tasharov bu fikrga qisman qo'shiladi.
Human Rights Watch tashkiloti yumshoqroq tanqidlardan chiqqanda bir haliga u jon saqlab qolar degan gapga men uncha ishonmayman, chunki O'zbekiston hukumatining o'sha xalqaro tashkilotlarga nisbatan siyosati, jamoat tashkilotlariga nisbatan siyosati o'zgargani yo'q. Ya'ni faqat bir xil yomon tomonga qarab kelyapti. Ya'ni O'zbekistonda qanaqadir bir demokratik institutlar qolgan bo'lsa, ularni sekin-sekin siqib chiqarishga harakatlar muttasil davom etib kelyapti. Mana masalan, agar yumshoqroq tanqid qilganda vakolatxona turgan bo'lishi mumkin edi. Yoki bo'lmasa bir yumshoqroq tanqid qiladigan bir odamga vakolat so'raganida, ya'ni akkreditatsiya so'raganida unga ham berishi mumkin edi. Lekin Human Rights Watch tashkilotini biz qiyofasini, uni o'sha maqsadlarini, uni bir qanaqadir oldiga qo'ygan vazifalarini biz yaxshi bilamiz. U Human Rights tashkiloti bundan yumshoq gapirishi menimcha mumkin emas.
Human Rights Watch tashkiloti 2005 yil Andijon qirg'inidan keyin O'zbekistonda o'z vakolatxonasini saqlab kelayotgan sanoqli tashkilotlardan biri edi.
Davom etamiz. Human Rights Watch Toshkentda Oliy sudda bo'ladigan mahkama jarayonida tashkilot xodimining ishtirok etishiga ruxsat berilishini talab qilmoqda. Tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Stiv Svirdlov ozodlik bilan suhbatda Adliya vazirligi tomonidan tashkilotga qarshi kiritilgan da'vo arizasi haqida Human Rights Watchga uzoq muddat davomida rasman xabar berilmaganini alohida ta'kidlab o'tdi. Stiv Svirdlov bundan keyingi mahkamalarda tashkilotning Toshkentdagi advokati bilan birga xodimi ham ishtirok etishi shartligini ta'kidladi.
We did learn about the fact that there was a case
Bizning Toshkentdagi vakolatxonamizni ro'yxatdan o'chirish to'g'risida Adliya vazirligi Oliy sudga murojaat qilganini biz vazirlikning nufuzli xodimi tomonidan qilingan telefon qo'ng'irog'i orqaligina bildik. Bu xabar mart oyida berildi, ammo ishning o'zi o'tgan yil dekabr oyida mening akkreditatsiya berish to'g'risidagi so'rovimga rad javobi berilgandan bir necha kun o'tiboq qo'zg'atilgan ekan, deydi Human Rights Watch tashkilotining vakili Stiv Svirdlov ozodlik bilan suhbatda. Shundan so'ng tashkilot o'zbekistonlik advokat Sergey Mayorov ni himoyachi sifatida yollagan va unga ham Oliy sudda bo'ladigan majlis haqida bir necha kun oldin xabar berilganini aytar ekan Stiv Svirdlov, Toshkentda borayotgan mahkamaga oid ko'pgina tafsilotlar tashkilotga qorong'u bo'lib qolayotganini urg'uladi.
We have hired a lawyer to represent us.
Biz sudda ishtirok etish uchun o'zimizga vakil tayinladik, ammo tashkilotimiz xodimining sud majlislarida ishtirok etishga imkoniyati yo'q, O'zbekistonda vakilimiz yo'q. Shu bois biz bizga nisbatan borayotgan sud ishiga oid to'liq tafsilotlarni so'rab O'zbekiston Adliya vazirligi va Tashqi ishlar vazirligiga ko'p bor murojaat qildik, ammo shu kunga qadar bizning maktublarimizga javob berilgani yo'q, dedi Stiv Sverdlov. Ayni paytda tashkilot vakili Toshkentda 13 iyunga qoldirilgan sud majlisida advokat bilan birga Human Rights Watch'ning qonuniy vakil ishtirok etishiga ruxsat berilishi rasmiy Toshkentdan so'ralayotganini ham aytib o'tdi.
Human Rights Watch would like to be able to respond.
Human Rights Watch o'ziga nisbatan ayblovlarga javob berish imkoniga ega bo'lishni va o'z qonuniy vakilini Toshkentda bo'ladigan mahkamaga jo'natishni istaydi. O'zbekiston hukumati esa buning uchun bizning vakilimizga viza berish kerak. Ammo hozir asosiy masala bu emas. Asosiy masala O'zbekistonda 1996-yildan beri nufuzli xalqaro tashkilot ishlab kelayotgan nufuzli xalqaro tashkilot faoliyatiga barham berishga urinish borayotganidir. Biz bu nafaqat bizning tashkilot faoliyatini to'xtatish ko'rinish, balki shu bilan O'zbekistonda fuqarolik jamiyati vakillari faoliyatiga barham berish harakati borayotganidan xavotirdamiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Stiv Sverdlov.
Rahmat Barno. Demak, aziz tinglovchi, eslatib o'taman yana bir bor, Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini yopish masalasini O'zbekiston Oliy sudi 13-iyun kuni ko'rib chiqadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Endi e'tiboringizni Qirg'iziston janubiga qaratmoqchiman. O'sh qirg'inining 1 yilligi yaqinlashayotgani munosabati bilan bu shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bugungi kunda shaharga kirish va chiqish yo'llari qurollangan militsiya kuchlari tomonidan nazorat qilinmoqda, deb xabar qildi muxbirimiz. Shaharning ichida esa 6 komendantlik punkti tashkil etilgan. Qirg'iziston rasmiylari O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday ig'vogarlik harakatlarining oldini olishga shay ekanliklarini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Bugungi kunda O'sh shahri ko'chalari militsiya tomonidan kuchaytirilgan tartibda nazorat qilinmoqda. O'shda militsiya xodimlarining ko'payganini sezish mumkin. O'sh shahar militsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda Bishkekdan va respublikaning boshqa hududlaridan O'shga militsiya qo'shimcha kuchlari olib kirilmoqda. Shaharning barcha mavzelarida militsiya maxsus guruhlari navbatchilik qilayotir. Bundan tashqari, 6 komendantlik punktlari tashkil etilib, shaharda pasport tekshiruvi olib borilmoqda. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Zamir Sidiqovning aytishicha, bugungi kunda huquq-tartibot tuzumlari har qanday tahdidning oldini olishga shay.
Biltir yun qog'ilan көрсөткөндөй Ош шаарында байкы ушундай күчсүздөн болгон башаламандыктарга айрым күч структуралар даяр эместигин көрсөттү. Шаардын тегеретте 9 блокпост коюлган. Ошо блокпостторго бөлүнгөн кызматкерлердин өз убагында
өткөн жылдын июнь окуялары пайтада укук тартибот тузумлары зайифлиги билинип калган эди. Амма бу сафар биз жакшы тайярландык. Авалга хатоолуктардын барчасын өргөнүп, шаардагы вазиятты баркарор сактап калышнын барча чара тадбирлерин алдындан иштеп чыктык, деди Замир Сидиков. Ошликлердин айтышларынча шаарда милиция назоратынын күчөйтүү ilgani aholini xotirjam qilmoqda. Chunki O'shda iyun voqealarining 1 yilligi arafasida noma'lum odamlar yana janjal boshlar emish, Tojikistondan orqali Afg'onistondan qasos olish uchun qurolli guruh o'tganmish qabilidagi mishmishlar keng tarqalayotgan edi. Ayni paytda O'shliklar shaharda militsiya nazoratining kuchaytirilishi ko'chalarda ham hech nimadan hadiksiramay sayr qilish imkoniyatini paydo qilganini aytishadi.
Bugun biz bolalarni olib Mehron parkiga boryapmiz, bolalarni parkda o'ynatib kelamiz. Albatta qirg'iz bolalar, o'zbek bolalar hammasi birgalikda parkda o'ynashadi, hozir marojnilar yeyishadi.
Mana yerda har bir metrda soldatlar, voyennilar. Biz juda xursand bo'ldik, yaxshi.
Ishonish kerak emas anday provokatsiyalarga. Tinchlik qalayizmi? Tinchlik yo'lida borishimiz kerak. Anda ushaqlarga ishonmaslik kerak. Bizda qo'rqayotadi, voyennilar turib.
Bugunda yillik to'g'risidagi bu gap-so'z yo'q xalq ichida. Hamma o'zim tirichiligi bilan 10 kunlik hazirlar festivali bo'lyapti. Intima festivallari.
Ammo shunga qaramay O'shda millatlararo ishonch qayta tiklanib bo'ldi deyishga hali erta. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Qubanin Joldoshovning o'shdan bildirishicha,
shahardan bor-bor ko'chalarida jurgundorning ichidan o'ngchoy bir ulutning o'killari ortiqchilik qilib turadi.
Shahar markaziy ko'chalarida bir millatning vakillarini ko'proq uchratish mumkin. Bundan xulosa qilib aytish mumkinki, o'shlik o'zbeklarning asosiy qismi hali ham o'z mahallalaridan tashqariga chiqishga botina olmayaptilar. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
O'sh mavzuini davom ettiramiz. Ma'lumki, Qirg'iziston parlamenti Jo'g'orki kengash deputatlaridan iborat tuzilgan parlament komissiyasi ham o'zining o'sh qirg'ini bo'yicha tekshiruvini o'tkazgan va hisobotini tayyorlagan. Hisobotni ko'rib chiqishni qirg'izistonlik deputatlar kecha 2 iyun kuni boshlagan edi. Bu jarayon bugunga ko'chgan va bugun ham o'sha hisobot muhokamasi Qirg'iziston parlamentida bo'lib o'tdi. Parlamentdagi eshituvlarni, muhokamalarni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod shaxsan o'zi kuzatdi va efir eshitirishimiz boshlanishidan avval Elmurod bilan bog'lanib, bugungi voqealar to'g'risida, o'sha muzokaralarning bugun qanday kechgani to'g'risida so'radik.
Qirg'iziston parlamenti bugun o'sh qirg'ini yuzasidan o'zining siyosiy qarorini chiqarish kerak edi va siyosiy bahosini berish kerak edi bu voqealarga. Ammo lekin deputatlar bu voqeada kim aybdor va mana shu voqeani qayta yana takrorlanmasligi uchun qanday chora tadbirlarni qarorga kiritish lozim degan masalada kelisha olmaganliklari uchun bu masalani ko'rib chiqish, siyosiy baho berish va qaror chiqarish 9-iyun kuniga qoldirildi va aytib o'tish lozimki, deputatlar
o'rtasida qaysi masalalar prinsipial bahslarni uyg'otdi?
Eng avvalo deputatlarning o'rtasida bu o'sh qirg'iniga faqat muvaqqat hukumat aybdormi? Bu birinchi masala. Yoki bunga o'sha o'zbek separatistlari ham aybdor degan masalani kiritishimiz kerakmi? Va uchinchisi, hukumatning qaysi a'zolarini javobgarlikka tortish masalasi prinsipial bir muhokama bo'ldi va ayni paytda bugun kechirim so'rashdi muvaqqat hukumat a'zolari mana shu o'sh qirg'inining oldini olib qola olishmaganligi uchun. Bu prezident so'radi kechirim, Azimbek Bekinazarov hamda bosh vazir Almazbek Atambayev.
Kimdan? Deputatlardan so'rashdimi yo Qirg'iziston xalqidan?
Yo'q, Qirg'iziston xalqidan so'rashdi. Qirg'iziston xalqidan va shu yerda Almazbek Atambayev Qirg'iziston kelajagini rivojlantirish uchun biz millatchilik holatlarini mutlaqo yo'q qilishimiz kerak va Qirg'izistondagi barcha xalqlar o'zini Qirg'iziston umum Qirg'iziston xalqining bir qismi sifatida o'zlarini hisoblashi kerak va bizning oldimizda turgan masala, eng asosiy masala mana shu millatchilikni yo'q qilish degan gaplarni gapirdi va mana shu joyda men deputat Feliks Qulovning ham gaplarini aytib o'tmoqchiman. Feliks Qulov esa mana shu Qirg'iziston parlamenti chiqaradigan qarorda qaysidir bir xalqni aybdor sifatida ko'rsatilishiga qarshi. Uning aytishicha, bu bilan biz Qirg'izistonda umum Qirg'iziston xalqi emas, balki ikkita xalq, o'zbeklar va qirg'izlar yashayotganini e'tirof etib qo'ygan bo'lamiz. Qirg'izistonda umum bitta millat, qirg'izistonlik degan millatni shakllantirish yo'nalishida ketadigan bo'lsak, biz bu yerda yo qirg'iz yoki o'zbek aybdor emas deb barcha aybni mana shu qirg'inni oldini ololmagan muvaqqat hukumatni zimmasiga yuklashimiz kerak degan gaplarni gapirdi.
Demak, shu bahslar oxiriga yetgani yo'q va
bu masala 9-iyun kunida yana qayta ko'rib chiqiladi.
Rahmat.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Davom etamiz. Bolalarni qishloq xo'jaligi ishlariga faqat darsdan keyin va ko'ngilli ravishda jalb qilish mumkin. Bu haqda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi, O'zbekiston fermer xo'jaliklari uyushmasi va O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qo'shma bayonot tarqatdi. Biroq kuzatuvchilar bu kabi bayonotlar ilgari ham hukumat rahbarlari tomonidan bir necha bor aytilgani, ammo O'zbekistonda bolalar mehnatidan muntazam foydalanib kelinayotgani haqida aytmoqdalar. Sadriddin Ashur.
Bayonotda aytilishicha, ayrim noxolis xorijiy tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarining O'zbekistonda bolalarni ommaviy tarzda qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish borasida tarqatgan turli xil yolg'onlari va bo'xtonlari O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xususan paxtaning yuqori reytingiga putur yetkazish maqsadida tarqatilmoqda. Bu bo'xtonlar o'zbek paxtasining tashqi bozordagi obro'sini pasaytirishga xizmat qiladi, deyiladi bayonotda. Bayonot mualliflari bolalarning turli xil ishlarga majburiy jalb qilinishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidlar ekan, ayni paytda 15 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar, kasb-hunar kollejlari o'quvchilari o'qish mavsumi tugagunga qadar mehnat tarbiyasi maqsadida ko'ngilli tarzda va ota-onalarning ruxsati bilan qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilinishi mumkinligini aytib o'tadi. Shuningdek, bayonotda bolalar faqat o'qishdan tashqari paytda mehnat bilan shug'ullanishlari mumkinligi va bu qoidani buzgan shaxslar O'zbekiston qonunchiligida ko'rsatilgan moddalar bilan ta'qib qilinishi ham aytib o'tilgan. Biroq xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar O'zbekistondagi 3 nufuzli idoraning qo'shma bayonotini shu paytgacha qabul qilingan, biroq bajarilmay kelayotgan bayonotlar sirasidan ekanligini aytmoqdalar. Mustaqillikning o'tgan 20 yili davomida O'zbekiston qishloq xo'jaligida bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqida qator qarorlar va qonunlar qabul qilindi. Prezident Karimovning o'zi baland minbarlardan turib, bolalarni paxta ishlariga jalb qilmaslik haqida bir necha bor gapirdi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ham bolalarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida qaror qabul qilgan edi. Biroq bu qarorlarning siyohi hali qurimay turib, bolalar ommaviy tarzda yana qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilindi va paxta dalalariga haydaldi. Bolalar mehnati monitoringi bilan muntazam shug'ullanib kelayotgan Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi faoli Isroil Rizayevning aytishicha, bu yil bolalar mehnatidan majburiy tarzda foydalanish bir muncha kamaygani kuzatiladi. Huquq faoli bu holatni jahon ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanayotgani haqidagi xabarlar ko'paygani bilan bir qancha katta kompaniyalarning o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgani bilan izohlamoqda. Isroil Rizayev fikricha, bu bayonotni hech qachon Mehnat vazirligi yoki kasaba uyushmalari federatsiyasi mustaqil tarzda tarqata olmagan bo'lardi va bunga prezidentning o'zi tomonidan ishora bo'lgan bo'lishi mumkin.
Keyingi yillarda biroz to'g'ri kamaydi. Mana shaxsan men ham hozir maktabda o'qituvchi bo'lsam, faqatgina boy aytganingizdek, ko'ngilli yuqori bitiruvchilar mana yaqinda imtihonlarini bitirishadi. Shular tushishdan keyin atrofdagi shopqalarga borib kelyapti. Mana u mayda 5-chi, 6-chi va 7-chi sizlar chiqmayapti. Buni kuzatyapman. Bu ham bo'lsa bir qishda nima deydi, davlat siyosatidagi darajadagi tanqidlarni to'g'ri xulosa chiqarib, shu 13, 14 yoshlar, 12 yoshli bolalarni chiqarmayotganing bir misol.
Deydi Isroil Rizayev. Huquq faoliga ko'ra, O'zbekiston mehnat qonunida bolalar mehnatidan foydalanishga ruxsat berilgan, biroq mahalliy hokimlar bu qonunchilik qoidalarini qo'pol ravishda buzgan holda bolalar mehnatini ekspluatatsiyaga aylantirib yubormoqda.
Mehnat kodeksini varaqlab qarasangiz, uyda o'zi ko'rsatilgan, 12-13 yoshdan boshlab 14 yoshdan mehnat qilish, 16 yoshdan qanday shartlari bor, uni ota-onasining yozma roziliklari, sog'lig'iga xavf solmaydigan joylarda qisqartirilgan mehnat kunlari, ortilgan ish haqlari berilishi va hokazo bor belgilab qo'yilgan kodeksda. Faqatgina shu amalga oshmasdi, shu oldingi yillarda xuddi shu chopiq bo'ldimi, paxta bo'ldimi siz aytgandek, shu bekilib 5-chi, 6-chi qatar xabarlaringiz bor, boshqalar ham chiqib ketardi. Umid qilishimiz kerak, endi yangi o'quv yilidan boshlab xudo xohlasa o'quvchilarimiz unchalik maktablar taqqa-taq bekilib paxta joylarga, yotoqlarga chiqmasa kerak. Faqatgina boyagiday darsdan keyin boyagiday demak shu mehnat qonunchiligida ko'rsatilgandek ota-onalar roziligi bilan shu issiq ovqatlari va meditsina xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha yuqori qilib shu qisqa muddat jalb qilinsa kerak,
deydi Isroil Rizayev. Darvoqa, kuni kechagi eshittirishimizda ham maktab bolalari shu kunlarda paxta dalalarida o'toq bilan shug'ullanayotgani haqida xabar bergan edik. O'zbekiston rasmiylari bolalar mehnati muammosiga bag'ishlangan xalqaro yig'inlarda o'zbek bolalari paxta yig'im terimiga majbur emas, balki ko'ngilli ravishda ota-onalariga yordam berish maqsadida chiqishlarini ta'kidlab, bolani yoshlikdan mehnatga o'rgatishning nimasi yomon qabildagi bahonalarini aytib kelishadi. Shu boisdan so'nggi bayonot ham O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi hal etilmaganini xaspo'shlash yo'lidagi navbatdagi bahona sifatida baholanmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, toki O'zbekiston qishloq xo'jaligida jiddiy islohot o'tkazilmas va dehqonlar zamonaviy texnikalar bilan ta'minlanmas ekan, bola mehnatidan foydalanmaslik haqida chiqarilgan bu kabi bayonotlar avvalgi qarorlar singari qumga singib ketaveradi. Chunki bugungi kunda o'zbekistonlik fermerlar qo'l kuchisiz, chetdan yordamsiz paxtani terib ololmaydi, deydi kuzatuvchilar.
Kunning ba'zi muhim xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston Oliy sudi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini yopish masalasini ko'rib chiqishni 13 iyungacha qoldirdi. CBS News teleradio korporatsiyasi prezident Karimovni dunyoning yashovchan diktatorlari safiga kiritdi. Bugun sobiq serb generali Ratko Mladich ilk bor Haga tribunaliga keltirildi. Yamanning Sana shahrida minglab namoyishchi hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan safdoshlarini dafn etish marosimiga yig'ildi. O'tgan tunda Liviya poytaxti Tripoli shahrida bir necha marotaba portlash ovozlari eshitildi. Yevropa komissiyasi Rossiyani sabzavot mahsulotlari importiga joriy etgan taqiqlarni olib tashlashga chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi bugungi dasturimizning ikkinchi qismida erkin mikrofon eshittirishini va boshqa lavhalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Erkin mikrofonning bugungi sarlavhalari: o'g'illarimni topishga yordam bering, arzimagan, arzimga hech kim quloq solmayapti, u yoqda ham o'g'ayman, bu yoqda ham. Demak, navbat erkin mikrofon eshittirishiga. Bugun e'tiboringizga Rossiyaga ish izlab ketgan o'g'illarining daragini topolmayotgan qumqo'rg'onlik otaning mahalliy amaldorlarning ustidan turli idoralarga, jumladan mamlakat prezidenti devonigacha o'nlab marta arz qilgan, lekin bironta ham arizasiga javob ola olmagan Denovlik birinchi guruh nogironining 1985-yili Qarshi cho'llarini o'zlashtirishga borib, o'sha yerda qolib ketgan, lekin hanuzgacha O'zbekiston pasportini ololmayotgan qirg'izistonlik o'zbekning aytganlarini havola qilmoqchimiz e'tiboringizga. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida yashovchi Qo'shboq aka Qurbonov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilar ekan, murojaatini O'zbekiston prezidenti devoni hamda tashqi ishlar vazirligi xodimlari eshitishini istayotganini, ularning yordamiga umid qilayotganini ta'kidlab o'tdi.
Men Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumani Arslonbayli mahallasidanman.
Ismingiz nima, ismingiz?
Qo'shboq Qurbonov.
Qo'shboq Qurbonov. Xo'p, ayting endi, nima gap bo'ldi?
Ularning ikkitasi Rossiyaga ketgan edi. Kecha shu bir Samarqandlik bola chiqib, o'g'limizni birov qamalgan, ahvoli og'ir, o'zini qamalib ketdi. Hech qanday ayb til bilmaganlikdan bir boshqa bir kishining aybidan o'tirib ketdi, telefon qilishdi. Ularning ketganiga endi yilga qarab ketibdi o'zim. Bir yil oldin 9 mayda Leningradda ushlab ketilgan deydi, olib borib kirishlikda bir yil posyotda yotib eshitlab bergan deb kecha bitta samarqandlik bola chiqib axborot beryapti. Shuni bir yetkazinglar deb. Men o'zim harbiy nazoratman 2 guruhda. Endi bir sizdan bir iltimosni prezidentimizga ma, tashqi ishlar vazirligiga ma, yoki bir shu Leningradda o'zimizning konsulga ma xabar qilib bir nima bo'lganini bir aniqlashtirsa deb iltimos qilayotgandim men.
Shu o'g'illaringizning ism familiyasini, nechinchi yilda tug'ilganini, qachon va Rossiyani qaysi shahriga ketganini aniq tiniq qilib ayting.
Katta o'g'limiz Rustam Qurbonov 1981-yil 15-aprelda tug'ilgan.
Rossiyaga qachon ketgan?
2009-7-mayda ko'rinib ketishgan.
Keyingi o'g'lingizchi?
U o'tdam, hozirgi qomoqda yetganligi, u 1988-yil 13-mayda tug'ilgan. Ha, u ham birga ketgan. Endi hozir uning taqdiri o'zi nima olamiz bizga bir qandaydir bir aytishyaptiki, bu hech qanday advokat qo'yilgani yo'q. Davlat advokati qo'yilgan, advokatga berilgan pulni ham mana tilmoshlar yeb ketibdi. Bu konsulning ham xabari bormi yo'qmi? Bu to'g'ridan hech qanday bir nima yo'q deyapti-da endi bir. Endi bizning bitta umidimiz bu davlatdan, prezidentimizdan, bu Islom Karimovdan, yoki tashqi ishlar vazirligidan. Bu endi biz shu yerda borish ham bir imkoniyatimiz yo'q. Masalan, bir birovga nima deysiz, qanday axborot olish to'g'risida ham bilmasangiz, mana sizlarga iltimos qilyapmiz. Endi bir ko'zga ko'ringan radio bo'lganligi uchun.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida yashovchi Qo'shboq aka Qurbonov edi. Aziz tinglovchilar, balki orangizda Rossiyadagi tinglovchilarimiz orasida Qo'shboq akaning o'g'illari taqdiridan xabardorlar bordir. Agar shunday bo'lsa, demak, Qo'shboq akaga qo'lingizdan kelgan bir yordamni berib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Erkin mikrofon eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz ham Surxondaryodan.
Men Surxondaryo viloyatining Denov tumanidanman. Ismi familiyam Yodgar Shohnazar Bo'riyevichman. O'zim birinchi guruh nogironiman. Ma'lumotli moliya yurist mutaxassisligim sohasi bo'yicha.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 46 yoshda. 1964-yil tug'ilganman. Davlatimiz tomonidan beriladigan un yog masalalari bo'yicha juda ko'plab murojaatlar qilganmanda, davlatimiz barcha organlariga qonunlar buzilish.
Shohnazar Yodgarov huquqlarini buzayotgan konkret idoralar va amaldorlarning ism familiyalarini ham keltirib o'tdi. Ular ustidan yozganim shikoyat va arizalarga, deb davom etdi Shohnazar Yodgarov.
Javob yo'q. Qayerga murojaat qilsak, o'zimiz balo qolamiz. Prokuratura hokimiyat tinglamaydi. Prokuratura aksincha o'zimizni aybdor qilishga harakat qiladi. Un yog mahsulotlarimiz, ya'ni 5 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. Osha un yog mahsulotini hech vaqt ololmaymiz.
Nechta marta murojaat qilgansiz prezident devoniga? Hammasi bo'ldi.
O'nlab, uni hozir sanab ko'rmadim men. 10dan oshiq murojaatlarim bor.
Nima uchun shu idoralardan sizga javob bo'lmayapti? Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Mahalliy hokimiyat, oxirgi tizimda bo'lgan Denov tuman hokimiyati, prokuraturalarida insonlarning, fuqarolarning huquqlari menimcha ularda nazarida yo'q. Ularga hammalari o'zini reshetkani ichiga savolib, oyligi bor, davlatdan, byudjetdan katta-katta oylik oladi. Tanish bilishchilik, bir tuman hokimiga 6 oydan beri yangi bo'lgan hokimiga kirilmaymiz. Prokuratura ham shu holatda, prokuror qabuliga borib bo'lmaydi, tinglamaydi. Umuman kelgan xatlarimiz hammasi o'sha ikki tochkaga kelib yo'qolib ketadi. Tekshirilgan taqdirda ham yuzaki tekshirilib, o'zimizdan kamchilik axtaradi.
Surxondaryo viloyati Denov tumanidan birinchi guruh nogironi Shohnazar Yodgarov edi. Erkin mikrofon eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshittirishimizga murojaat qilgan yana bir tinglovchimiz asli Qirg'izistonning O'zgan shahridan. 1985-yildan buyon Qashqadaryo viloyatida yashaydi. Lekin na O'zbekistonning pasporti bor qo'lida va na Qirg'izistonning.
Uzoq Dilmurodman, O'zgan shahridan kelganman, Qirg'izistondan 85-yil kelganman.
Hozir qayerdasiz?
Qashqadaryo Qarshi shahrida turaman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 50-ga kiradi.
Qarshiga qachon va nima uchun ko'chib kelgansiz O'zgandan?
Men 85-yil so'qvor bo'lib kelganmiz, so'zni o'zlashtirgani.
Xo'p,
paytda granitsa bo'lmagan, safozlarda ishlab edim. Samarqanddan uylanganman, hozir 3 o'g'lim bor. Katta bo'lib qoldi ular, bittasi 19-ga, bittasi 17-ga keldi, yana bittasi 11-ga keldi. Hozir Qarshida yashaymiz. 90-yili mana shu o'lganda qirg'ini bo'lganda qarindoshlar bizni yig'lab telefon qilib chaqirganda borganmiz biz. Dollarimni olib ko'chib ketganman. Qarshidan chiqib berdim. Bu yerga borgandan keyin O'zbekistondan kelgansan deb bu yerni uchastkavorlar bizni tartibga qo'ymasdan qo'rqitib, xotin bola chaqamni qo'rqitib o'sin. Qaytib keldik-da qisqasi, 1.5 yil yashadik. Tinchini yana orqaga qaytdinglar.
Demak 91-yili yana qaytib O'zbekistonga borgansiz-a?
Yo'q, 92-yili kelganman. 92-yil dekabrga keldim.
Xo'p.
92-yil noyabrga tirkas chiqibdi bu yerdan. Mustaqil bo'lgandan keyin chet eldan, masalan, Qirg'izistondan, Tojikistondan kelganlarni propiska qo'yilmagan bo'lsa bo'ldi, o'zi yozganim bor. Men kirib nimaga propiska qo'ydim, bular ko'rmadi. Pratsiya qo'yilmadi. 1.5 yil o'tdim pratsiya qo'yilmasin. 94-yil qo'ydim. Bir balo qilib 94-yil qo'ygandan keyin shu eski sovet pasporti bilan yurdim. O'zbek pasportini ololmadim. Keyin 2000-yilga qatnadim bularga. 2000-yilga necha marta qatnaganimni o'zim ham bilmayman hozir. Kalam garang bo'lib ketdim. 2000-yil borib oxiri Shavkat
degan bola bor ekan, shu meni pasportimni qo'limga oldi, menga dedi, "Vidnajistvo beriladi, bu Qirg'izistondan kelgan." Shundan qo'limdan tortishdi, vidnajistvo berib qo'yishdi. Men aytdim, "Grazantsiyaga ariza bersam, bular qaytib sizlarga yana grazantsiya beradi, ma'lum qilaman." 17 yaşı, 17 yıl oldu yaşı yani. 3 Mart'ta gelerden yok etsin, görebilir miyim? Evet, zaten onu diyorsun. Yok, ara 3 Mart'ta problemi kıldım hazır. Arıza vergen lan, neçin yok ettim ağzımaya, prezidentin ağzımaya, fukaralık ki. Yok, yeni de etçiye tozu, fukaralık o satıldı, verilmez diyor. Bunun üstüne bu yanmaydı. Ben var, karındaşlar, körüp gelerdi, önce çıkıp gelerdi, bir rukiye bir vefatı çıkıp gelerdi, tabi Müslümançılığı yok dedi. Bir, Zagranicha pasportdan berishmayotgan bu hozir.
Demak, shu kungacha siz O'zbekiston fuqarosi bo'la olmayapsiz, pasport ola olmayapsiz.
Bo'lmayapman.
Qirg'izistondagi qarindoshlarni ko'rib kelish uchun esa sizga chet el pasporti
berildi. Iloji yo'q, 17 yildan beri iloji yo'q, borib kelolmayapman-da, qisqasi. Men dokumentim vizaga chiqqandan men chegaradan o'tkazmaydigan. Menda hozir nima qilishni bilmayman. Men qarshidan chiqa olmayman. O'zbekistonda ishimki men. Yaqqada qurol, lekin chiqolmayman O'zbekistonga. Men o'g'illarimni ikkasi vayniga olmaydigan otasi masalan fuqaro bo'lmasa, vayni tayinlarga o'qitmaydi. O'qimasa, mana hozir yurib turaman. Dada nimaga deydi siz? Bunaqa pasportingiz. Nima siz vaqtiga nima qilmagansiz deydi.
Qirg'izistonda tug'ilib 50 yillik umrining yarmi O'zbekistonda o'tgan bo'lsa ham, hanuz bu yurt uchun o'jay bo'lib qolayotgan Dilmurod Uzoqovning gaplaridan so'ng shuni qo'shib qo'yishimiz kerakki, O'zbekiston fuqaroligini olish bilan bog'liq muammo birgina uning boshiga tushgan emas. O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs maqomi bilan yashayotgan asli qirg'izistonlik va tojikistonliklar minglabdir. Bu haqda juda ko'p gapirilgan. Lekin masalaning yechimini hech kim bilmaydi. Biladiganlar esa hech kimga aytmaydi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Davom etamiz. Novosibirsk shahrida mahalliy besoqolbozni o'ldirganlikda aybdor deb topilgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga qaraganda qotillikni sodir etganiga iqror bo'lgan o'zbekistonliklar jabrlanuvchini internetdagi tanishuv tarmog'i orqali topgan. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 2 nafar o'zbekistonlik besoqolbozlik bilan shug'ullangan mahalliy fuqaroni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. O'z ayblariga iqror bo'lgan 23 yoshli Yoqub Hazratqulov va 24 yoshli Feruz Xoliqovlar Novosibirsklik homoseksualist bilan internet orqali tanishgan va unikiga ana shu bahonada mehmonga kelgan va uni pichoqlab xonadagi qimmatbaho buyumlarni o'marib ketgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Novosibirsk viloyat sudining axborot analitika markazi rahbari Irina Kosheleva o'zbekistonliklar ustidan tergov jarayoni bir yil davom etganini gapirdi.
Familiya Hazratqulov, Xoliqov. Одному 17,5 в колонии строгого режима, второму 17 лет в колонии строгого режима. Осуждены.
Новосибирск виловат судының маслахатчылар хайаты томандан. Россия Джинаат кодексының 105 ва 162 моддалар асасыда. Яқуб Хазратқулов 17,5 ел. Феруз Халиқов эсэ 17 ел қаттық режимдаги колония жазасыга махкум етілді. Деді Новосибирск виловат судының расмейсі Ирина Кошелева. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik Yoqub Hazratqulov va Feruz Xoliqov Sibir poytaxti hisoblanmish Novosibirsk shahriga ish izlab kelgan. Uzoq vaqtgacha ish topa olmagan yigitlar mahalliylar bilan internet orqali tanishib, ularni tunash rejasini ishlab chiqqan. 28 yoshli Novosibirsklik besoqolbozni ular jinsiy oshchilik vakillariga qarashli tanishuvlar saytida uchratib qolgan va o'zlarini unga homoseksualist deb tanishtirgan. Deydi Ozodlik bilan suhbatda Novosibirsk viloyat prokuraturasi tergov boshqarmasi katta leytenanti Марина Кинжалова.
По версии следствия, двое уроженцев Узбекистана 6 января текущего года находясь...
Tergov xulosasiga ko'ra, 2 nafar O'zbekiston fuqarosi o'tgan yilning 6-yanvarida Novosibirsklik shaxsining uyiga kelib, uni pichoqlab o'ldirgan. Undan keyin ular Krilov ko'chasidagi kvartiradan qimmatbaho buyumlarni o'marib, g'oyib bo'lgan. Ular 2 kundan keyin ijaraga olgan kvartirada qo'lga olindi, dedi Novosibirsk viloyat prokuraturasi xodimi Marina Kinjalova. Uning so'zlariga ko'ra, qo'lga olingan Hazratqulov va Xoliqovga Rossiya jinoyat kodeksining qotillik va talon-taroj moddalari yuzasidan ayblov e'lon qilinib, tergov boshlangandan beri 1 yil davomida ular Novosibirsk shahar tergov izolyatorida saqlangan. Ma'lum bo'lishicha, sudda o'zbekistonliklar qotillik sodir etganiga iqror bo'lgan, lekin bunga o'zlarining gomoseksualizmga bo'lgan salbiy munosabatlarini sabab qilib ko'rsatgan. Tergov dastlab ularni Novosibirsk viloyatida bir nechta besaqolbozlarning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlagan. Ammo keyinchalik ularning bu jinoyatlarga aloqasi yo'qligi isbotlangan. Novosibirsk viloyat sudi matbuot kotibi o'zbekistonlik Yoqub Hazratqulov va Firuz Xoliqovlar sud hay'ati chiqargan hukm yuzasidan shikoyat arizasini yuborish huquqiga ega deya qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikda tibbiyot yangiliklari. O'zbekistonlik shifokorlar jigar transplantatsiyasi bo'yicha jiddiy yutuqlarga erishgani aytilmoqda. Hafta boshida O'zbekiston matbuotida akademik Vosit Vohidov nomidagi Respublika jarrohlik markazi mutaxassislari cho'chqalarga jigarni ko'chirishga oid muvaffaqiyatli tajriba o'tkazib, yaqin kelajakda odamlarda ham bunday amaliyotni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida yozdi. Transplantologiya tibbiyotning murakkab sohalaridan biri hisoblanadi va shifokorlardan yuqori malakani talab qiladi. O'zbekistonda shu paytgacha faqat buyrak va oshqozon osti bezini bir odamdan boshqasiga o'tkazish amaliyotlari o'tkazilgan edi. Jigar transplantatsiyasi bugun ko'plab davlatlarda keng ko'lamda amalga oshirilsa-da, o'ta murakkab amaliyot hisoblanadi va o'zbekistonlik transplantologlar haqiqatan ham odamda bunday operatsiyani qilishga muvaffaq bo'lsa, bu O'zbekiston tibbiyoti uchun mustaqillik yillarida erishgan eng katta yutuq bo'lishi mumkin. Akademik Vohidov nomidagi jarrohlik markazi direktori sobiq vazir Feruz Nazirov bilan bu xususda gaplashishning imkoni bo'lmadi. Lekin hamkasbim Farruh Yusufi Rossiyaning Novosibirsk shahrida akademik Mishalkin nomidagi klinikada ishlab, malaka oshirayotgan o'zbekistonlik kardiolog Sardor Bek bilan suhbatlashib, O'zbekistonda transplantologiya sohasining bugungi ahvoli bilan qiziqdi.
Transplantologiya sohasi bo'yicha bizda davlatimizda rus tilida aytadigan bo'lsak, mana shu mustaqillik kelishganimizdan keyin zamorojenniy holatga o'tib qoldi. Mustaqillik davrigacha akademik Orib, akademik Vosit Vohidov Vifirovich juda ko'p ishlar qilgan transplantologiya bo'yicha. То есть transplantologiya bo'yicha ular bemalol buyrak transplantatsiya qilishgan, bemalol oshqozon osti bezini transplantatsiya qilishgan. Lekin yurak va jigar sohasida bizni men eshitishim bo'yicha nima deydi, davlatimiz hududida hali bunaqa ish qilingan emas. Endi ayni vaqtlarda men ham eshitdim akademik Vohidov nomidagi xirurgiya ilmiy tekshirish markazida hozir eksperiment olib boryaptik cho'chqalarda shu jigar peristaltikasi bo'yicha. Endi bu soha juda ham murakkab. Odamlarda bu jigar transplantatsiyasi juda ham murakkab. Jigarni transplantatsiya qilish uchun juda ham katta mahorat kerak, juda ham katta o'qit kerak. O'zbekiston hududidagi o'sha o'tkazayotgan shifokorlarimiz chet el davlatlariga borib, har xil kurslar o'tish kerak, har xil treninglar o'tish kerak. O'shandan keyin balkim yo'lga qo'yilishi mumkin jigar transplantatsiyasi. I keyin bizni davlatimizda eng avvalambor hozir Rossiyada ham shu muammo, davlatimizda ham baribir shu muammo bo'ladi. Bu donor masalasi. Ko'pchiliklar baribir qarshi bu narsaga. Hech kim o'zini qarindoshini jigarini birovga berishga rozi bo'ladimi, rozi bo'lmaydimi, u muammo.
Men shuni so'ramoqchi edim, Sardor aka, mana g'arbda, g'arbiy Yevropa, ayniqsa Germaniya yoki Britaniya yoki Fransiya, Amerikada ayniqsa odamlar vasiyatida yozib qoldirishadi. Mani bitta do'stim bor, vasiyatida agar mabodo men o'lib qolsam, meni ishga yaroqli organlarimni boshqa odamlarga beringlar deb vasiyat yozdirgan. Nimaga bizda shunga qarshiligi bor ekan? Nima deb o'ylaysiz, Sardor aka? Shunaqa madaniyat yo'q.
Endi bilasizmi, bizlardikida endi diniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bunga ko'pchiligimiz qarshimiz. Diniy nuqtai nazardan. Atak, atak. Nima, atak odamlarga tushuntirib yetsak, shu demak odam mana несчастный случай билан, демак олимдан ўтди, лекин шунинг азоси қайсидир бир оғир аҳволда ётган беморга асқотади қайсидир азоси. Шуни лекин тўғри тушунтирсак, балким бизнинг халқимиз ҳам тушуниши мумкин. Лекин ҳаммаликиси эмас.
Sardar aka, keyin jigar nimasi sohasidagi, transplantologiya sohasidagi izlanishlar, o'sha g'arbdagi izlanishlar menimcha 60-yillardan beri boshlangan, lekin amalda mana shu keyingi 15-20 yil ichida qilinadi. Qaysidir bir qarindoshini jigarini bir qismini olib qo'ysa ham bo'ladi-ku.
Mana shu nimada? Albatta, bu bilasizmi? Bu именно mana shu jigar transplantatsiyasiga xos bo'lgan narsa. Avvalambor mana shu tug'ma jigar kasalliklari bilan tug'ilayotgan farzandlarga qandaydir o'zining onasi, qandaydir o'zining qarindoshi bemalol ana shu jigar agar ikki bo'lakdan tashkil topgan bo'lsa, bemalol ana shu chap bo'lagini olib bolalarga ana shu transplantatsiya qilyapti. Именно mana shu jigar transplantatsiyasi bo'yicha qarindoshlar donor vazifasini o'tashadi.
Sardar aka, birinchi savol paytida bir masalani ko'tardingiz, tajriba yo'q deb aytdingiz.
Va
ayni paytda masalan mohir vrachlarni ketib qolayotgani, nafaqat Rossiya, boshqa davlatlarga ham, bu yaqin sharq davlatlarida juda ko'p o'zbekistonlik vrachlar borligini bilamiz. Mutaxassislar chiqib ketganiga nima sabab bo'lyapti O'zbekistondan? Nima deb o'ylaysiz?
Avvalom bir finansiy vopros berdi. Finansiy vopros. Mutaxassislar bor, juda ham kuchli mutaxassislar bor bizning davlatimizda, lekin hammasi chet ellarga chiqib ketishyapti. Avvalambor nimaga? Vrachlarga oylikni o'ta pastligi. To'g'ri, Toshkentda ko'p endi vrachlarimiz yaxshi oylik olishadi, lekin periferiyani qaraylik, viloyatlardagi vrachlarning oyligi juda ham past. Undan keyin o'sha o'zini bilimini, o'zini mahoratini ko'rsatish uchun rus tilida aytganda osnashenie kerak bo'ladi. Bizada shunaqangi оборудованиелар, bizada shunaqangi oxirgi medsina sohasida ishlatiladigan texnologiyalar hali kirib kelgan emas. Shunaqa sharoiti yo'q. Bizlarni poyiz vrachlarimiz polni ценно ishlash uchun sharoit hali yo'q. Terapiya sohasida, kardiologiya, общий qilib aytadigan bo'lsak, terapiya sohasida bor, hamma sharoit bor terapiya sohasida. Lekin jarrohlik sferasini olib qaraydigan bo'lsak, u farqi yo'q. Neyrokirurgiyami, kardiokirurgiyami, то есть оборудование bizda hali yo'q. Shuning uchun bizda hali medsina boshqa davlatlarga nisbatan ancha orqadamiz hali.
Oxirgi savol shu, umuman O'zbekistonda transplantologiya sohasi va mana shu jigar, yurakni ko'chirish sohasida istiqbollar qanday deb baholaysiz?
Buyrak sohasida erishgan desam ham bo'ladi. Buyrak transplantologiyasi bo'yicha, chunki u buyrak transplantatsiyasida unaqangi murakkab joyi yo'q. Sam главный, eng asosiysi donor bo'lsa, buyrak transplantatsiyasini qilish mumkin. Lekin jigar bilan yurak sohasida bu yaqin 10 yil ichida men O'zbekistonda bo'lishga ko'zim yetmaydi. Balkim jigardagi bo'lib qolishi mumkin, lekin yurakdagi bu yaqin orada hali bo'lmaydi. Bu yaqin 10 yil ichida hali O'zbekistonda bu yo'lga tushmaydi. Lekin buyrakdagi erishgan faqatga.
O'zbekistonlik kardiolog Sardorbek bilan suhbatni tingladingiz. Jigar transplantatsiyasidagi izlanishlar o'tgan asrning 50-chi yillarida boshlanib, odamda birinchi operatsiya 1963 yilda Amerikada amalga oshirilgan, lekin bemor tez orada vafot etgan edi. Muvaffaqiyatli amaliyotlar 80-chi yillarda amalga oshirila boshladi. Bugun jigar transplantatsiyasini amalga oshiradigan klinikalar soni bo'yicha AQSh birinchi o'rinda turadi. Amerika bo'ylab bu operatsiya 100dan ortiq kasalxonada qilinadi. Bundan tashqari, Yevropaning qator davlatlari, Yaponiya, Singapur va Hindiston kabi mamlakatlarda ham jigarni bir odamdan boshqasiga ko'chirish amaliyoti muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinadi. Ozodlik radiosining Hotbird sun'iy yo'ldoshidagi chastotasi o'zgarmoqda. Sun'iy yo'ldosh antennalari bo'lgan tinglovchilarimiz audio PID chastotasini hozirgi 7732 dan 1330 ga o'zgartirishlari lozim yoki tunerni qaytadan sozlashingiz mumkin. Chastota o'zgarganda tuneringizda Ozodlik radiosi nomi paydo bo'ladi, qolgan chastotalar o'zgarishsiz qoladi. Faqatgina audio PID chastotasini o'zgartirishingiz kerak, xolos. Chastotalarni iloji boricha tezroq o'zgartiring, aks holda yaqin kunlar ichida signallarimiz yo'qoladi. Sun'iy yo'ldosh orqali eshitirishlarimizni billurdek tiniq eshitishingiz mumkin. Savollaringizni yozib yuboring, har biringizga javob qaytarishga harakat qilamiz.
Tojikistondagi yetakchi onkologlar
Davom etamiz. Respublika onkologlari Tojikistonning So'g'd viloyatida saraton kasalligi ko'payganini qayd etmoqda. Joriy yilning 5 oyi mobaynida 400 dan ziyod kishi saraton kasalligiga chalinganligi aniqlangan. Bu kasallikka mubtalo bo'lganlarning asosiy qismini qishloqlarda yashovchilar tashkil etadi. Mutaxassislarning aytishlaricha, mazkur kasallikning ko'payishiga turmush sharoitining og'irligi bilan bir qatorda viloyatda radiatsiya darajasi oshganligi sabab bo'lmoqda. Mavzuni Alisher yoritadi.
Tojikistondagi yetakchi onkologlar So'g'd viloyatida o'tkazgan tadqiqot va tekshirishlar natijasida 400 dan ortiq kishi saraton kasalligiga chalinganligi aniqlangan.
Problema zaraxayni muvofiq hamma tarafa tayyori profilaktiki ko'rigi navbasi atamogi.
O'tgan yili butun respublika onkologiya markaziga 1000 kishidan ortiq mijozlar mana shunday kasallik bilan yotqizilgan edi. Biroq So'g'd viloyatida so'nggi 5 oy ichida saraton kasalligining ko'payganligi albatta tashvish uyg'otmoqda. Oxirgi paytlarda mamlakatda erkaklarning jigar va teri saratoni mubtalo bo'lishi kuzatilmoqda. Ayniqsa ayollar orasida ko'krak saratoni kasalligiga chalinish ortib bormoqda, deydi Respublika onkologiya markazining xodimi Baxtiyor Ahmedov. Uning aytishicha, odamlarning bu kasallikka chalinishiga radiatsiya ham sabab bo'ladi. Tojikiston Fanlar Akademiyasi amaliy fiziologiya biotexnologiya laboratoriyasining Xo'jand shahridagi ilmiy markazi rahbari O'ktam Yo'ldoshevning aytishicha, saraton kasalligi ko'payishiga viloyat hududida joylashgan uran qabristonlari sabab bo'layotganiga shubha yo'q.
Исследования, которые нами проводили совместно с московскими генетиками, показали, что
Mintaqadagi chiqindixonalarda ko'milgan uran qoldiqlariga 30-40 yildan oshgan. Demak, radiatsiya xavfi necha asrlar davom etaveradi va hali necha yuz yillar davomida butun mavjudotga xavf solaveradi. Jumladan, biz moskvalik genetiklar bilan hamkorlikda viloyatda tadqiqotlar o'tkazganimizda bunga yana bir bor amin bo'ldik. Mazkur tadqiqotlar natijasida mintaqada radiatsiya ta'sirida o'simlik va hayvonot olamidagi 5 barobar o'zgarish bo'lgani aniqlandi. Bu Xo'jand va Taboshar shaharlari, Adrasmon hamda Dehmoy posyolkalari atrofida uran qoldiqlari ko'milgan tepaliklar eroziyaga uchraganligi, qarovsiz qolgan shaxtlar sizib chiqayotgan suvlar, shamol bilan har tarafga tarqatilayotgan changlar oqibatidir, deydi O'ktam Yo'ldoshev. Olimning aytishicha, bu radioaktiv moddalar qabristonlari aholi yashaydigan joylarga deyarli tutashib ketgan. Jumladan, chiqindixonlar Jabor Rasulov tumanidagi Demoy qishlog'i tepasida va Bobojon G'afurov tumani yonida joylashgan. Demoy qishlog'i oldidagi chiqindixonadan odamlar rangli metal qoldiqlarini qidiradilar. Shifokorlarning aytishlaricha, saraton kasaliga chalingan bemorlarning asosiy qismi malakali tibbiy yordam olishga qodir emas.
Aksari bemorim va bemorxona undan metoldan. Bana bu narsalarning sharoiti iqtisodiy
Saraton bilan og'rigan kasallarning aksariyat qismi markazga kelishga qodir emas, chunki ularning asosiy qismi qishloqlarda istiqomat qiladi va iqtisodiy sharoiti buni ko'tarmaydi. Kelganlar esa rost gap juda og'ir ahvolda bo'lishadi, deydi viloyat onkologiya markazi xodimi Firuza Maxsumova. Navbatdagi suhbatdoshimiz Isarafshan tumanida istiqomat qiluvchi Odiljon Xoliqov, uning saraton kasalligiga chalinganiga 3 yil bo'lgan, lekin sog'ayib ketishiga umid qiladi.
Har yili lekina olaman. 2 marta nelib o'tdim, 2 marta o'ngida. Dori darmon bari o'zimda. Turga qarash doktorlar. Pensiyani o'ynatishim turib pensiya olasiz. Uni bilaman. Endi bir lekina 40 kun kamida 100 kun. Endi 100 kunda 3 marta yurak kasalga qarasa, 300 kun to'g'ri pul ketadimi? O'zim dog'dasamni sotib o'zimga qarashim kerak.
Dedi suhbatdosh. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
Ozodlik radiosining Hotbird sun'iy yo'ldoshidagi chastotasi o'zgarmoqda. Sun'iy yo'ldosh antennalari bo'lgan tinglovchilarimiz audio PID chastotasini hozirgi 7732 dan 1330 ga o'zgartirishlari lozim yoki tunerni qaytadan sozlashingiz mumkin. Chastota o'zgarganda tuneringizda Ozodlik radiosi nomi paydo bo'ladi. Qolgan chastotalar o'zgarishsiz qoladi. Faqatgina audio PID chastotasini o'zgartirishingiz kerak xolos. Chastotalarni iloji boricha tezroq o'zgartiring, aks holda yaqin kunlar ichida signallarimiz yo'qolib qoladi. Sun'iy yo'ldosh orqali eshitirishlarimizni billurdek tiniq eshitishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa yozib yuboring, har biringizga javob berishga harakat qilamiz. Shu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. 1.5 daqiqadan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.